Studio Leonardo.
Hezký poslech přeje Jan Burda. Onemocněním krve, jejich diagnostice, aktuálním výzkumům i současným možnostem léčby věnujeme páteční vědecké interview. Pozvání přijal profesor Michal Doubek, který mě slyší v brněnském studiu Českého rozhlasu. Dobrý den.
Dobrý den.
Náš dnešní host působí jako vedoucí lékař interní hematologické a onkologické kliniky Lékařské fakulty Masarykovy univerzity a Fakultní nemocnice Brno. Jakou roli hraje dědičnost v riziku onemocnění? Má evropská populace nějaké zvláštnosti? A jak současná věda a medicína zvyšují šanci na pacientovo úplné vyléčení? Otázky příštích 30 minut, ty své, můžete napsat během odpolední premiéry na webu www.leonardo.cz. Pane profesore, začněme prosím trochu slovníkově, v duchu slovníkového hesla u onemocnění krve, u pojmu leukémie. Jaká je definice, popis tohoto onemocnění?
Definice a popis je už přímo v tom slově. To slovo leukémie znamená v překladu bílá krev a vymyslel ho už v roce 1845 Rudolf Virchow, tehdy ještě jako student medicíny, který si právě všiml toho, že lidé s touto nemocí mají, nebo někteří lidé s touto nemocí mají zmnožené bílé krvinky. Tehdy ještě nic nevěděl o funkci kostní dřeně, ale ten název je přiléhavý. Je to zmnožení bílých krvinek. V současné době víme potom, to, že onemocnění, že leukémie vždy postihují kostní dřeň, vychází z buněk kostní dřeně, ať již ze zralých buněk nebo naopak z velmi mladých zárodečných nebo hematopoetických buněk v kostní dřeni.
Tedy toto onemocnění bylo popsáno v polovině 19. století. Máme nějaké důkazy, že trápilo lidi i dříve?
Ano, nějaké důkazy jsou. Příbuzná onemocnění jako lymfomy, myelom i některé leukemie byly popsány už na archeologických nálezech z dávnějších dob. Myslím, že i Ladislav Pohrobek, český král, spekuluje se o tom, že zemřel na jednu z krevních nemocí, možná to byla některý z typu leukemie.
Mají někteří lidé větší dispozice, jaksi větší tím pádem přirozené riziko a v úvozovkách myšleno a řečeno šanci, že je tato nemoc postihne?
Ano, je to tak, i když leukemie obecně jsou poměrně vzácné nemoci a postihují, řekněme, 10-11 osob ze 100 tisíce ročně, to znamená, že incidence této nemoci nebo těchto nemocí v České republice je kolem nebo něco přes 1000 případů, nových případů ročně, jsou to různé typy leukemie, tak ano, v některých případech se ty leukemie, například u chronické lymfocytární leukemie, vyskytují častěji v určitých rodinách nebo u příbuzných pacientů s touto nemocí.
Naši posluchači si totiž, pane profesore, bezpochyby pamatují květnovou zprávu z tohoto roku o objevu genetické poruchy krve zvyšující riziko leukémie. U toho jste také byl, mohl byste připomenout?
Já jenom řeknu, že ta dědičnost leukémie, začnu obecně, může být různého typu. Může to být dědičnost, kdy podle takzvaných Mendelových zákonů, kdy je jasný přenos nějaké té vady z rodiče na potomka. A potom jsou další typy dědičnosti, kdy třeba pozorujeme vyšší výskyt onemocnění v určitých rodinách, ale neřídí se to těmi Mendelovými zákony. A my jsme popsali nový případ dědičnosti jednoho typu leukemie, to je akutní lymfoblastická leukemie, která se řídí právě podle těch Mendelových zákonů a dědí se takzvaně autosomálně dominantně.
Kdybychom si to mohli, prosím, ta poslední slova, která jste řekl, přeložit pro posluchače.
To znamená, že respektive takhle, že to onemocnění nebo ta náklonost, ta vloha pro to, aby člověk onemocněl tímto onemocněním, se dědí z rodiče na potomka a stačí vlastně jedna část té genetické informace v genomu člověka, aby to onemocnění propuklo, respektive ta predispozice k tomu onemocnění propukla. V našem případě to bylo snížení krevních destiček. A pokud se k tomu přidá ještě další změna, tak propukne akutní leukemie. Tak to bylo bohužel i u těch rodin, u kterých jsme tady toto onemocnění popsali. To je takzvaný autosomálně dominantní typ dědičnosti.
Pane profesore, tento objev, tento popis znamená i nějaký pokrok v prevenci, v možnostech léčby těchto lidí?
Zatím, nebo zase budu mluvit obecně, bylo popsáno obecně u leukemií, u všech nejrůznějších typů leukemií v posledních, řekněme, 20 a zejména 5 letech mnoho změn, které nám vysvětlují nebo přibližují to, co se odehrává v těch nádorových buňkách, to, o jaké změny tam jde, to, že je to vícestupňový proces vznik takovéhoto onemocnění. A samozřejmě, když víc a víc známe změny, které v těch buňkách nacházíme, nebo ty abnormality, které tam jsou, tak tím lépe lze cílit léčbu právě proti těmto změnám a objevují se léky, které jsou zaměřeny právě proti abnormalitám vyskytujícím se u určitých typů leukemií, které už se dostávají do klinické praxe.
Jak se, vy už jste to trochu naznačili, jak se mění a změnila klinická praxe možnosti diagnostiky v posledních, dejme tomu, 20 letech? Stále člověk slyší, že obrovsky, že revolučně, ale mohli bychom se u toho více zastavit, trochu to popsat, pokud je to tak?
Je to tak. V podstatě před 20 lety byla odkázána celá hematologie a diagnostika hematologických nemocí na mikroskopii, ať už periferní krve nebo kostní dřeně, takzvaný krevní obraz nebo takzvaný myelogram mikroskopické vyšetření krve nebo kostní dřeně. V současné době máme k dispozici metody imunofenotypizační, to znamená pomocí průtokového cytometru můžeme analyzovat znaky na povrchu i uvnitř buněk v krve a kostní dřeně. Máme metody cytogenetické, to znamená můžeme analyzovat karyotyp, to znamená chromozomy, které se nachází v těchto buňkách. A máme metody molekulárně genetické, kde ten rozvoj je asi nejmarkantnější, kdy můžeme analyzovat nejrůznější abnormální geny, které se v těchto buňkách nachází a pomocí například metod sekvenování nové generace lze vlastně najít desítky změněných genů právě u těchto onemocnění.
A pokud bychom se zastavili u výzkumu, ať už vašeho nebo obecně, ten dává naději na další rozvoj, na další možnosti léčby tohoto závažného onemocnění?
Snažíme se o to, na našem pracovišti se věnujeme několika leukemiím, chronické lymfocytární leukemii, akutní lymfoblastické leukemii, chronické myeloidní leukemii i akutní myeloidní leukemii, vlastně všem těm hlavním typům onemocnění. A snažíme se najít markery, faktory, které onemocnění ovlivňují, které určují jeho prognózu. Některé takovéto markery se nám podařilo také nalézt. A podle toho, když jsme schopni lépe určit prognózu nemoci, tak jsme potom schopni cílit více léčbu, respektive rozhodnout se u konkrétního nemocného, třeba pokud má nepříznivou prognózu nemoci, pro léčbu více intenzivní, pro léčbu, která mu nabídne větší šanci na vyléčení, než u nemocného, který má tu prognózu příznivou. Jsou dokonce takové případy, že lidé s chronickými leukemiemi, kteří mají velmi příznivou prognózu nemoci, se ani nemusí léčit.
Ta samotná možnost léčby je v laickém prostředí s leukemií spojována s transplantací kostní dřeně. Vy jste ale právě řekl, že někteří lidé, někteří pacienti, kteří mají chronickou formu tohoto onemocnění, jednu z forem tohoto onemocnění, se ani léčit nemusí. V jakých situacích tedy nastává čas pro transplantaci kostní dřeně?
Ten pohled na transplantaci kostní dřeně v léčbě leukemii se také vyvíjí hodně. Právě proto, že máme nové léky pro některé typy leukemii, jako je to u chronické myeloidní leukemie, tam je to nejmarkantnější, tak tyto léky vytlačují u některých podtypů právě leukemii tu transplantaci až na další kolej, až pro případ, kdy ty nové léky selžou, což třeba u té chronické myeloidní leukemie je málo kdy. To znamená, že transplantace kostní dřeně například v současné době u chronické myeloidní leukemie se téměř neprovádí, kdežto před 15 nebo 20 lety to byla nejčastější podtyp leukemie, kde se prováděla. Naopak jsou další leukemie, kde se provádí o něco častěji, jako je to například u chronické lymfocytární leukemie v případech právě té velmi nepříznivé prognózy, tak tam naopak tu transplantaci v současné době děláme o něco častěji, než se to dělalo v minulosti.
A samotný postup té transplantace, ten se počítám za poslední roky nemění.
Ten základ zůstává stejný vlastně od 80. let, kdy za tuto metodu, za její objev Donald Thomas dostal Nobelovu cenu a spočívá v tom, nebo mluvíme-li o transplantaci od dárce, že najdeme nemocnému dárce, který je takzvaně HLA identický, to znamená, že má stejné znaky bílých krvinek jako ten nemocný. Ať je to, můžeme hledat ty dárce mezi příbuznými, zejména mezi sourozenci, tak potom jsou zde čím dál lépe propracované registry dárců kostní dřeně, kde pro většinu bělochů naší populace najdeme vhodného dárce, takže to je první krok, najít dárce a dále potom se musíme domluvit na přípravě nebo udělat nějakou přípravu, která odstraní tu špatnou kostní dřeň nebo vytvoří nějaký prostor v té kostní dřeni, do kterého my podáme ty dárcovské buňky a ty potom nahradí tu špatnou kostní dřeň a navíc imunologicky vlastně rozpoznají nebo měli by rozpoznat zbývající nádorové buňky a také je odstranit.
Pane profesore, jakou roli hraje tedy dědičnost v riziku těchto druhů onemocnění krve?
Ještě to přesně nevíme. Právě to je jedna z věcí, které se věnujeme také u nás. Snažíme se zmapovat rodiny, u kterých se vyskytují tato onemocnění častěji. V některých případech se nám podařilo najít jednu jedinou právě změnu, kauzální změnu, která tu leukemii vyvolává. To byl právě ten případ, který jsme prezentovali v květnu. Ale pak je spousta dalších rodin, kde ještě dále hledáme. Je jasné, jak jsem říkal na začátku, že určitá predispozice k tomu mít zhoubné krevní onemocnění je vyšší nebo zvýšená u příbuzných člověka, který tímto onemocněním onemocněl.
A má evropská populace a severoamerická populace nějaké zvláštní predispozice pro tuto nemoc?
V naší populaci, respektive u bělochů, se nejčastěji vyskytuje chronická lymfocytární leukemie. To je nejčastější nemoc u nás z těch krevních, maligních krevních nemocí, která u jiných etnik se vyskytuje raritně nebo vůbec ne. Úplně není jasné, proč právě u bělochů je nejčastější leukemie tady tento typ, té chronické lymfocytární leukemie. Navíc je to onemocnění značně heterogenní, kde právě část nemocných se nemusí vůbec léčit a naopak u části nemocných ta nemoc probíhá velice agresivně. Takže to je jedna z věcí, na kterou se zaměřujeme zjistit nějaké predispozice k této nemoci, jaké faktory ovlivňují genetické i negenetické faktory, ovlivňují ten výskyt této nemoci.
Dámy a pánové, svůj čas, tedy čas vědeckému interview Českého rozhlasu Plus dnes věnuje profesor Michal Doubek, který vede interní hematologický a onkologický tým na klinice Lékařské fakulty Masarykovy univerzity a fakultní nemocnice v Brně. Studio Leonardo. a u mikrofonu Českého rozhlasu Plus, konkrétně v brněnském studiu Českého rozhlasu, onkolog profesor Michal Doubek. Pane profesore, může se tedy poměrně lehce, pokud jsem si správně vyložil vaše slova, vyveďte mě somilu, může se poměrně lehce stát, že mnoho lidí s nějakým druhem leukémie, s nějakým druhem onemocnění krve žije a nečiní jim to nějak závažné problémy a vlastně o tom ani neví?
Stát se to může. V poslední době zjišťujeme, že ten výskyt leukemii je jakoby o něco vyšší, než třeba jsme ho pozorovali před 40 lety, ale možná je to právě jenom tím, že dnes jsme schopni zachytit onemocnění i u těch lidí, u kterých jim nedělá potíže. Jak už tady bylo řečeno, u nás se zjistí něco přes 1000 případů leukemii ročně, myslím tím v České republice, asi 40%, teda řekněme 400 nebo přes 400 z toho je chronické lymfocytární leukemie a na většinu těchto případů se v současné době přijde náhodně při nějakém preventivním vyšetření nebo předoperačním vyšetření. To neznamená, že všichni tito nemocní by, u nich by ta nemoc nějak nepropukla, neudělala jim v budoucnu komplikace, ale je možné, že část z nich, nebo je jisté, že část z nich by žádné potíže neměla ani v budoucnu a tito nemocní jsou jenom sledováni. Takže ano, je to možné a na velkou část chronických leukemií v současné době přijdeme náhodně.
Přijdete náhodně a následně se děje co, pokud bychom mohli trochu obecně, ale do praxe, tedy možnosti diagnostiky, jaké příznaky vyhodnocujete? Mm-hmm.
Jsou vlastně dvě možnosti, jak na tu nemoc přijdeme. Jeden z nich je ten takzvaně náhodný při nějakém jiném vyšetření, což se týká především chronických leukemií. Přijde-li takovýto nemocný nebo člověk, kterému někdo zjistí abnormalitu v krevním obraze, tak dále ty krvinky došetříme pomocí metod, o nichž jsem mluvil, to znamená mikroskopii počínaje a molekulárně genetickými analýzami konče. Určíme přesný typ onemocnění a v současné době máme nástroje k tomu, aby jsme určili také prognózu té nemoci. Pokud je příznivá, tak se tomu nemocnému snažíme vysvětlit, že sice má leukemii, což je nemoc, o které se mluví jako o závažné nemoci, ale že ne vždy to je tak, ta nemoc mívá závažný průběh, že u něj jde o případ, kdy tento průběh bude zcela jistě klidný a že ho budeme jenom sledovat. Takže dál si toho člověka zveme na kontroly, ale většinou u něj není nic potřeba dělat. A pak je tady ten opačný případ, kdy leukemie způsobuje nějaké potíže, přijde se na ní proto, že dělá problémy, můžou to být banální infekce, banální krvácivé projevy, nebo zpočátku banální krvácivé projevy, které mnohdy podceňuje i ten sám, ten nemocný. Na základě těchto projevů se pak tedy udělá vyšetření krve, to navede lékaře na to, že může jít o leukemii, v takovémto případě většinou jde o nějakou méně příznivou variantu, zejména o akutní leukemii. Doplníme vyšetření kostní dřeně, zase včetně všech vyšetření dalších, o kterých jsem mluvil, a na základě konkrétní diagnózy můžeme léčit.
Nakolik je péče o pacienty s leukemií, a teď se prosím ptám i na spolupráci při výzkumu. Nakolik je to interní záležitost každé země a nakolik spolupracujete se svými kolegy, svědci, s lékaři v jiných evropských nebo možná i dalších zemích?
V podstatě bez té spolupráce mezinárodní nebo samozřejmě české i mezinárodní by se ten výzkum příliš nepohnul. Naše pracoviště je zavzato do řady pracovních skupin, které se věnují všem podtypům leukemii, těm hlavním, o kterých jsem mluvil. Například je to Evropská skupina pro léčbu chronické lymfocytární leukemie, Evropská skupina pro akutní lymfoblastickou leukemii, takzvaná Evropská leukemická síť, ale máme spolupráci s řadou pracovišť mimo Evropu. V podstatě, jak jsem naznačil, leukemie jsou vzácné nemoci a výzkum je potřeba dělat také na větším množství vzorků, které máme nemáme k dispozici jenom u nás, ale které jsou k dispozici na řadě jiných pracovišť, a to vede k tomu sjednocení spolupráce, takže vznikají nejrůznější výzkumné týmy, bez které neberou ohled na hranice a na národní nějaké pracovní nebo lékařské zájmy.
Počítám, že takový výzkum je ale běh co do času, na dlouhou trať.
Je to na dlouhou trať a samozřejmě je nutné také takovýto výzkum nějak financovat. Naštěstí třeba v rámci našeho pracoviště nebo takzvaného Středoevropského technologického institutu CEJTECu tady v Brně máme, nebo podařilo se kolegům a nám získat několik grantů, včetně významných grantů evropských, ze kterých tyto výzkumy financujeme. A řekněme, že ty výsledky, aspoň nějaké výsledky, se podaří třeba od zahájení takovéhoto projektu získat během let, 3, 4, 5 let. Aspoň nějaký pokrok v tom výzkumu je možné udělat. Co se týká například toho našeho objevu nové mutace, která způsobuje predispozici k leukemiím, to je ta květnová zpráva, tak tam vlastně od prvního okamžiku, kdy jsme si všimli nějaké abnormality do finálního výsledku zjištění, o co se jedná, trvalo to 10 let.
Obvykle tedy 3 až 4 roky, u některých projektů 10 let, to není dlouhá doba, když to člověk porovná s jinými výzkumy. To vám to jde, promiňte, že to řeknu lidově, dobře od ruky. Tedy.
No, ono, je to tak, že jsou už nastavené nějaké mechanismy, takže je zde přístrojové vybavení, jsou k dispozici metody, kterými lze dělat tento výzkum, a záleží potom jenom na tom získání dostatečného množství třeba toho biologického materiálu k analýze, který zase získáme s nás ve spolupráci s řadou zahraničních pracovišť. Takže ano, ten pokrok jde v současné době v medicíně, nebo pokud můžu mluvit o hematologii nebo hematologické onkologii, velmi rychle dopředu. A na ten výzkum nebo s tím výzkumem jsou spojené i objevy nových léků, které také se objevují v současné době velice rychle, možná někdy až příliš rychle se dostávají do klinické praxe. Takže my ještě vlastně nevíme nebo nemáme úplně tyto léky osáhané, ale každopádně představují velkou naději pro pacienty, zejména pro ty, kterým se ta onemocnění opakovaně vrací.
Říká profesor Michal Doubek, vedoucí lékař interní hematologické a onkologické kliniky Lékařské fakulty Masarykovy univerzity a fakultní nemocnice v Brně, který dnes věnuje svůj čas posluchačům Českého rozhlasu plus téma výzkum, diagnostika, možnosti léčby, které se týkají onemocnění krve, které se týkají leukémií jako takových. Očekáváte tady, pane doktore, když jste naznačoval i nové léky, nové medikamenty, očekáváte v dohledné době nějaký velký pokrok, anebo půjdeme stále v vašem oboru po krůčkách? I technologicky.
On ten pokrok, co se odehrává v těch, řekněme, v tom 21. století, je velký. To, jak se léčila většina leukemií před 15 lety, už v podstatě neplatí, zejména u chronické myelodní leukemie, chronické lymfocytární leukemie. U těch akutních leukemií trošičku méně, tam ten pokrok tak zásadní není, ale očekávám další změny, významné změny. Na druhou stranu, jen málo který z těch léků, nových léků, které jsou k dispozici, asi teda podle mne bude takovým zázrakem, takovým boomem, že by to onemocnění kompletně vyléčilo nebo že by ho vyléčilo všech nemocných. Spíš si myslím, že bude nutné hledat pro konkrétního pacienta nějaký konkrétní lék a nebude to tak, že paušálně všem dáme jeden lék a všem se ta nemoc vyléčí. Ta onemocnění jsou značně různorodá i v rámci toho, jednoho nemocného, ta nemoc obsahuje spoustu takzvaných třeba subklonů, prostě malých takových jakýchsi buněčně nebo ty buňky té nemoci nejsou stejné, jsou různorodé, takže musíme počítat i s tímto a musíme se snažit najít nejvhodnější léčivo, lékovou kombinaci pro konkrétního nemocného. Takže spíš si myslím, že to půjde tak hledat pro konkrétního nemocného nejlepší lék, který je pro něj dostupný.
Dovolte trochu osobnější otázku, jak vypadá takový běžný pracovní den vedoucího lékaře interní hematologické a onkologické kliniky? Kolik času věnujete pacientům, kolik výzkumu?
Pacientům se snažím stále věnovat relativně dost času a konkrétně s pacienty třeba na ambulanci trávím 2 dny v týdnu. Jeden den v týdnu většinou věnuji medikům a zbývající 2 dny v týdnu pak těm ostatním věcem, včetně teda se snažím navštívat laboratoře a dělat nebo podílet se nějak na tom laboratorním výzkumu. Takže je to tak půl na půl.
A propos, jak velký tým u vás pracuje?
Ono, každá nemoc, každý typ leukemie má tým, který se mu věnuje a ten tým má ještě řadu podtýmů, takže dá se říct, že obecně tomu výzkumu, například výzkumu leukemii se na brněnských pracovištích, ať už na naší klinice nebo v rámci jak už zmíněného Středoevropského technologického institutu CEJTECu věnují desítky, možná vlastně přes sto vědců. A s těmi potom spolupracuje ještě řada dalšího personálu, takže jsou to desítky lidí, kteří se věnují tomuto výzkumu jenom v Brně. Jistě v dalších městech a na dalších pracovištích to budou srovnatelná čísla.
Pane profesore, vedete tým, věnujete se výzkumu, věnujete se pacientům a medikům. Co vám, tak říkajíc, způsobí v té praxi pracovní největší radost?
Pořád jsou to ti pacienti asi. To znamená, že když vidím nějakého člověka, kterému mohu pomoct, i když to samozřejmě záleží na mnoha faktorech, tak pořád mě osobně tohle dělá největší radost a proto se nechci vzdát. Někteří kolegové to udělali tak, že se věnují třeba čistě jenom výzkumu, tak nechci se těch pacientů úplně vzdát, protože tam člověk vidí výsledky své práce jaksi v přímém přenosu, pokud se to samozřejmě podaří, což bohužel stále není vždy.
My spolu mluvíme v premiéře během živého vysílání Českého rozhlasu Plus v pátek odpoledne. Má lékař jako vy právo na víkend?
Ano, snažím se mít právo na volný čas, nebo bez toho volného času by to nešlo, ale je pravda, že často o víkendech strávím, část víkendu strávím něčím, co souvisí s mou prací, ať už přípravou nějakých prezentací, článků, nebo psaním žádostí o granty, eventuálně analyzováním nějakých výsledků.
Pane profesore, tak vám přeji klidný víkend a mnoho spokojených pacientů a úspěchu ve výzkumu. Díky za rozhovor.
Děkuji vám taky. Nashledanou.
Dnešní rozhovor jsme vedli po linkách z brněnského studia Českého rozhlasu. Hostem byl Michal Doubek, který působí jako vedoucí lékař interní hematologické a onkologické kliniky Lékařské fakulty Masarykovy univerzity a fakultní nemocnice v Brně. A příští rozhovor věnujeme setkání s ekonomem Tomášem Sedláčkem. Víkendový cestopis hodnot připravuje Marek Kuchařík. Za dnešní pozornost děkuje. Ničím nerušený poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přeje Jan Burda.